الله أكبر الله أكبر.
Жүрген соң бұл өмірдің базарында кей кезде тозық, кейде озарың бар. Күнәдан ақыретті отпен емес, тәубемен осы өмірде тазарыңдар. Күтеді өлім теңіз жатып алда, қайықсыз түсіп кетіп қапы қалма. Мәңгі тозбас иманға айырбастап, ертең тозар дүниені сатып алма. Құдай сөзі шайтанның тақпағы емес, адасқан ғалымдардың шатпағы емес. Ақ жолымен Алланың жүрмегендер екі дүние бақытын тапқан емес. Құран ашып аятқа үңілмесең, өзгелердің сөзіне жүгінбе сен. Өздігінен дәнекте өспеді ғой, егемін деп жерге оны бүгілмесең. Көп алдында аулақ бол мақтанудан, мінін айтып біреудің ақтарудан. Ғұлама боп ертеде жүрген шайтан адасыпты, сөйтем деп хақ жолынан. Қолда барда әр заттың қадірін біл, тікен зарда жүргендей ақырын жүр. Бар деп, бір деп Аллаға иман келтір, пайғамбардың бұйырған нақылы бұл. Бір Алланың әрине қиын сына, адамдарға анық қой, тыйым сыра. Өз нәпсіңмен байланып қолаяғың болып қалма шайтанның құйыршығы. Барлық адам өлімнен жеңілуде, ғибрат алмай тарихтан керігуде. Талай жандар мал мүлік алтын жиған топырақтың астына көмілуде. Ұшырама кәпірдің кеселіне, біреуге емес болды олар өш өзіне. Құдай берген нығметті санар болсаң, жете алмайсың еш қашан есебіне. Ессіздерден еш ақыл сұрамаңдар, ақиқатты пайды үшін бұрамаңдар. Ақыреттің егінін бүгін екпей, қайыршы боп қияметте жыламаңдар. Дайындалмас тозақтың оты текке, өзіңді өзің сондықтан кәпір етпе. Ақиқатты әрбір жан мойындайды, көзі болса егерде көкіректе.
Өзіңді ойладым, көңілімді күздің бұлты басқанда, көзімден ерке күлкі қашқанда, нәурізек сынды нәзік сезімнің күлтесін ызғар жұлқып ашқанда, мейірбан Алла, өзіңді ойладым. Тұқыртып тұрмыс қыспақ қалғанда, қабағымда мұң қыстап қалғанда, қолды бір сілтеп іш тартқандарға, керуен тартқан құстармен бірге жылы жақтарға ұшпақ болғанда, жарылғаушы Тәңірім, өзіңді ойладым. Көңілдің көлі лайланғанында, ұршықтай басым айланғанында, көрмеуге лайық көкелерімнің көлеңкесіне байланғанымда, құдіретті Раббым, өзіңді ойладым. Сағын бір сынған сағаттарымда, сабалтын сапы жоғалтқанымда, арқардай менің арда достарым, арқасын бер қаратқанында, жаратқан ием, жаппар Құдайым, сен болдың жалғыз дәрмен тірегім, өзіңнен жаным тыныштық тау, өзіңнен ғана жәрдем тілеймін.